Pirms nometnes rīkošanas ir jāsaņem atzinums no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka nometnes vieta atbilst ugunsdrošības prasībām. Katru gadu dienests vērtē, var vai nevar kādā vietā rīkot nometni. No šī gada jānodrošina virkne drošības pasākumu, ja naktī vēlas izmitināt cilvēkus vietās, kas tam nav paredzētas. Piemēram, ja bērnus nometnes laikā vēlas izmitināt skolā, skaidro ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš.
Ir nepieciešams skola aprīkot ar ugunsgrā galvēšanu trauku signalizācijas sistēmu, balsiziņošanas sistēmu. Jānodrošina tas, kad evakuācijas duru platums un augstums atbilst cilvēku skaitam objektā. Tāpatās jānodrošina, ka no ēkas evakuācijas ceļa nodrošina cilvēku ātru izkļūšanu zemes līmenī. Teiksim, ja tas ir līdz 3 stāviem, tad vienkārši pa kāvnēm izejot zemes līmenī. Ja augstāk, teiksim, kādu 4 vai 5 stāvu skolas mums arī mēdz būt, ja izmitina cilvēks, tad jābūt obligāti ugunsdroši nodalītai kāpņu telpai ar izeju tieši ārā uz zemes.
Noteikumi vajadzīgi cilvēku drošībai.
Mēs negribam uzņemties atbildību par tādu situācija, kad neatbilstošās ēkās tiek izmitināti cilvēki. Rezultātā, ja teiksim, skolā, tur, kur viņi izmitinās, teiksim, kaut vai ieliek autonomos detektors, tas ugunsgrēks var izcelties kaut kur citru skolas daļā. Tur, kur tas autonomais detektors nav, un tas autonomais detektors var neizziņot visiem pārējiem, viņš strādā autonomi tikai konkrētajā telpā.
Tāpēc esot vajadzīga sistēma, skaidro Lagzdiņš.
Lai cilvēks saulaicīgi tik pabrīdina par to, ka ir izcēlusies kaut kāda ārkārtas situācija, teiksim, skolā vai kādā citā publiskā objektā, kur, teiksim, tiek organizēts nomedis, lai varētu cilvēku, teiksim, saulēcīgi pamosties, savukārt balsiziņošanas sistēma ir domāt vairāk, lai organizētu cilvēku plūsmu, lai neizceltos paniku.
Nometņu organizatori sākuši interesēties par jaunajām ugunsdrošības prasībām, informējot dienestu par risinājumiem un jautā, vai tie darētu. Tomēr ne visi nometņu rīkotāji informēti par šīm prasībām. Piemēram, jauniešu vasaras nometnes Salgriežu vasaras vidusskola vadītāja Ilze Krēšmane nometni plāno rīkot Nīkrācas pamatskolās Krundas novadā. Sazvanīta Marta beigās, viņa par prasībām vēl nebija dzirdējusi. Skaidro, ka cieši sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem.
Tur ir sazināšanās ar kā novada ugunsdzēsēju drošības cilvēkiem, ar veselības inspekcijām, un viss tas notiek pirms nometni vispār var sākt darboties. Ka viņi pārbauda to skolu, kurā mēs esam, un tad dod savu akceptu.
Drošība esot ļoti svarīga, uzsver Krēšmane.
Ja, piemēram, ja Nīkrācas pamatskola neatbilst šīm jaunām prasībām, tad arī ugunsdzēsēji mums to dara zinām, un viņi to dara zinām Nīkrācas skolai, un tam mēs lemjam, kā rīkoties. Jo, ja tas ir kaut kas, kas ir tai skolai jāpārmaina vai jāizveido no jauna, tad, protams, tad mēs tur nevaram vispār savus bērnus. Es atsakos vest uz tādu nometni.
Stingrākas prasības gan attiecas ne tikai uz nometņu rīkotājiem. Tas skars arī dziesmu svētku organizatorus. Par prasībām jau sākuši domāt nākamgad paredzēto skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji. Piemēram, 2015. Gadā šajos svētkos bija teju 38 tūkstoši dalībnieku, aptuveni ceturdaļa no Rīgas. Tātad pārējiem jānodrošina nakts mājas galvas pilsētā.
Ir skaidrs, ka stāja spēkā šo gadu šie jaunie ugunsdrošības noteikumi, kas vistiešākajā veidā skar arī skolas, respektīvi tās mītnes vietas, kur tradicionāli dzīvo svētku dalībnieki.
Skola jaunatnes dziesmu un deju svētku pārstāve Inga Vasiļeva skaidro, ka šo svētku prioritāte ir drošība. Tāpēc būšot nopietni jāstrādā, lai turpinātos tradīcija izmitināt svētku dalībniekus skolās.
Lai arī atbilstu visam tām prasībām, mēs jau plānojam, ka šajā vasarā sāk strādāt arī svētku tāda drošības darba grupa, kurā ietilpst visi sabiedriskās kārtības nodrošinātāji, arī gan Rīgas domas pārstāvja, tieši mūsu interesētās Rīgas skolas, kurās izmitinās dalībnieki. Un skaidrs, ka, protams, ies cauri visam skolas sarakstam, sapratīs, kura skola atbilst, kura neatbilst, kādi būtu veicamie uzlabojumi, tik dibināt darba grupa, plānosim, skatīsimies, un mums, protams, būs jārespektē visas šīs prasības.
Dzintars Lagzdiņš no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta stāsta, ka dažas skolas jau aprīkotas ar vajadzīgajām drošības sistēmām.
Tur, kur Rīga taisījusi, jau ir rekonstrukcijas, tās sistēmas jau ir iebūvētas iekšā, tāpēc, ka tās prasības ir jau pēc spēka esošiem būvnormatīviem arī skolās, kuri vairāk, teiksim, par 500 cilvēkiem arī jābūt jau balss izziņošanas sistēmā. Praktiski tādā skolās jau visu evakuācijas ceļu un visu atbilst prasībām tādās varētu jau mēģināt to cilvēku izmidināt pa nakti, tikai nelaim tādu, kad viņi pēc iespējas grib tuvāk mežparkam, kur lielā estrāda, lai būtu mazāk pēc iespējas ceļā jāpavada laiks, lai nokļūtu uz turienu un atpakaļ. Protams, kad tieši konkrētanī rajonā, kas jāp to mežparku, tās visas skolas nav pilnībā nodrošinātas, lai tur varētu izmidināt cilvēkus pa nakti.
Rīgas doma vēl nav apkopojusi informāciju par to, cik skolas atbilst jaunajām prasībām. Sola to izdarīt līdz Ziemassvētku darba grupas sanākšanai vasarā. Tikmēr Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aicina arī nometņu organizātors laicīgi noskaidrot, vai skola, kurā naktī plāno izmitināt cilvēkus, atbilst prasībām. Anija Petrova, Latvijas radio.